Qalampirdan gapiramiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev Turkiy tili davlatlar hamkorlik kengashining 8-chi sammitida ishtirok etish uchun 11 noyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahriga jo'nab ketdi. Sammit kengash doirasidagi ko'p tomonlama munosabatlarni mustahkamlash, savdo, investitsiya, yashil iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, transport va madaniy-gumanitar sohalardagi aloqalarni rivojlantirish masalalari muhokama qilinishi rejalashtirilgan. Muloqot yakunida ko'p tomonlama hamkorlik samaradorligini oshirishga qaratilgan hujjatlar qabul qilinishi ko'zda tutilgan. Davlat rahbari tashrif doirasida qator ikki tomonlama uchrashuvlar ham o'tkaziladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.